Jina Sergio Grek nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela minuri qegħdin nitkellmu f'din is-sensiela dwar ġeneri letterarji li forsi mhux dejjem nagħtuhom importanza u llum xtaqt ukoll nerġa' naqbad din dan is-suġġett tal-istorja l-qasira li ddiskutejnih ukoll ma' diversi mistiedna tagħna illum nilqa' miegħi lil Trevor Zara l-awtur ta' diversi kotba lista twila ta' pubblikazzjonijiet u lista twila wkoll ta' premjijiet letterarji marbuta ma' dawn il-kotba, però xtaqt nieqaf b'mod partikolari fuq żewġ kotba tref tiegħek, 365 u Pinzellati, żewġ kotba li naf li huma għal qalbek ħafna li x'għandna u vera dawn l-eżempji dawn il-kampjuni tal-istorja l-qasira. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmel hija din. Kif jaħdem il-moħħ ta' awturi? Ġifieri inti kif tiddeċiedi li tgħid isma' da se jkun romanz, di ħad tkun novella, da ħa jkun dram. X'inhi hija l-esperjenza? Kif jitwielet ix-xogħol? Għax naħseb anke meta inti żżur l-iskejjel ħafna tfal nemmen li jsaqsu ilek din il-bidu ta' kollox iż-żerrija f'idejk insomma.
Ekku, naħseb illi iktar minn kif jitwielet il-ktieb, iktar naħseb dun ħarsu lejn il-fażi differenti ta' ħajjitna tal-ħajjet il-kittieb. Jien osserva li meta kont qed niżgħir u l-ħajja kienet qiegħda tidher twila quddiemi, ma kontx niddeqna ddas rasi għal xogħol twil. Meta tibda l-ħajja teqsarlek, tibda donnok iktar tħares lejn xogħol qasir. Issa forsi dan huwa effett psikoloġiku ma nafx jista' jkun. Il-fatt li inti taf illi l-ħajja issa qasira wisq. U donnok il-ħin kollu ħsibek illi jiena ħallaħħa, jiena ħanwassal sem, donnu tibda tħares illi iktar xogħol qasir. Is-sinti fil-bidu għad stejjer osra, u veru ekkuma. Però xi drabi kultant jiena nsaqsi l-nifsi u ma stejjer dawn. Jew ħsibijiet, jew riflessjonijiet iktar minn kollox. Qed ngħidha kollu biex norbot ma li għatli, għaliex għatli kif jaħdem il-moħħ tal-kittieb. Ħafna drabi llum sirt jiena storja inħares liha bin-nuċċali dejjem ta' rakkont konċis. Jien naf li dalħa ngħid irid ngħidu fl-aqsar ħin possibbli. Ma nagħmilx limitu ta' fuq in-nifs, jiġifieri qatt ma ngħid irid nagħmel 1000 kelma jew 400 kelma jew 200 kelma, li ma ridx kasom. Imma lanqas ma nitikas tat-tul. F'rumanz trid tagħti kasu dan sewwa, għax rumanz għandek storja.
Hemm xorta tista' tkun ekonomiku fil-rumanz.
Trid ukoll iva, iva, iva. Mela le, mela le.
Inti għamilta fil-verità.
U għandu rumanzetti bħal Nanna Ġenoveffa li huwa rumanzett qasir ħafna. U dalwaqt se jkoll ieħor issa qasir ħafna. Eħe, imma dejjem għandek storja li ħad tifrex, ħad tiftaħ iktar. Aktar xi kollok ukoll għażla mhux ħażin ta' karattri. Sewwa. Mentri f'dawn il-mikro stejjer, meta qed il-mikro stejjer qed ngħid jiena forsi minn 400 kelma l-isfel. Hemmhekk inti aktar x'għad tikkonċentra fuq karattru wieħed jew tnejn. U tibqa' hemmhekk.
Jew sitwazzjoni jew jinna.
Jew x'sitwazzjoni jew ċirkostanza. Jew sempliċiment riflessjoni biss. Illum inħoss iktar miġbut lejn dal-istil. Ma tantx naħseb tib stejjer osra esaġerat, jiġifieri ta' 100 kelma ftit għandi, imma 400 għandi mhux ħażin. Inħoss illi iktar ħoss nikomdu ħanuża din il-kelma. Illi ġiet nedea, ħsibt fuqha, sfruttajta kemm flaħt, imma fil-qosor kemm jista' jkun.
Ovvjament dawn iż-żewġ kotba xortu ma' ħoxnin ironikament, ġifieri titkellem anki fuq din l-ekonomija, fuq l-ispazju, fuq iż-żmien li għaddej. Imma xortu ma' żewġ volumi, spjegana ftit kif twil, għax naf li inti ddeċidejtu x'hekk li timbarka ruħek fuq dan il-proġett li tikteb kuljum. U ovvjament kissell l-idea li tal-famuża muża u x'naf jien għax dejjem kien din l-idea din il-
Smajtni kemm il-darba serġ nitkellem kontra din l-idea romantika ħan insieħilek tal-muża. Ħan nitkellem fuq l-aħħar wieħed fuq
Pinzellati.
Mela f'Pinzellati kien proġett eżerċizzju fuq in-nifsi li nikteb kuljum. Allora ovvjament m'hemmx muża u abtit u burdati, hemm dixxiplina. U dina sibt
li tibqa kull jum tajt isma jena fid-disa rrid inkun qudiem il-laptop u nibda.
Mhux neċessarjament il-ħin. Normalment jara fil-ħodu nikteb anke mas-sitta ta' fil-ħodu mal-ħamsa u ġil anke mal-erba. Imma ġil iktib tiktar tard. Imma kuljum, kuljum. U malli l-lest il-bicċa xogħol li għandi, mill-ewwel nibda naħseb x'se nikteb l-għada. Ifrina għamilt sena sħiħa. U għamilt sena għax għamilta mill-20 ta' Mejju, insejt tal-imma sena kienet ta' xi tliet snin ilu, sal-20 ta' Mejju ta' sena ta' wara. U ktibt kuljum. Darba kont imsifer, ġil kont ma niflaħx, jekk hu miliet, jekk hu l-ġimgħa l-kbira, u xinu.
Xorta, ġifieri anke.
Xorta ħa nikteb. U xinu.
Mhux tgħid illum ħa nikteb tnejn x'għad għal miliet.
Le, 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 kuljum, kuljum, kuljum se nikteb. Għamiltu bħala proġett dan, proġett ta' disċiplina. U tiskanta kemm jiena n-nifsi nħossni tgħallimt ħafna minn din. Għaliex kelli ħafna każi li nixel il-kompjuter nibqa' niċċassa lejn il-monitor void.
Konsensasik fil-fatt għax irrid ikun hemm naqra ħmira wkoll. U vera biex.
Fil-fatt għandi xi żewġ stejjer ħan sejħlhom stejjer, m'għandu waħda minnhom jisimha x-xejn. Għax ma stajt nikteb fuq xejn. Imma ktibt appuntu fuq il-fatt li llum jien ma nista' nikteb fuq xejn. Jiġifieri meta inti tisforza u f'din l-istorja jew dal-aneddotu insomma. Għad passajiet il-li ħareġ bid-dajsa u dakinar ma qabaċċejn. Imma xorta ħareġ, xorta għamil l-isforz tiegħu, jew inkella għamilt sensi li ta' tixbiħat fil-fatt fiha din, jew inkella meta jiena pruvajt nimxi fit-triq u traqgħod kol qed isuba magħluqin. Imma jekk ma nsibx din ifittex oħra u nsib oħra u nsib oħra. Kelli każi wkoll fejn taqbad tikteb xi ħaġa ma toġbokx.
Fil-fatt.
Imma xorta ħallejk.
Għax inti temmen ħafna fiha wkoll din, tħobb titkellem fuq il-delete bin, u vera.
Iva, iva. L-uniku ħaġa imma f'dal ktieb billi huwa proġett, allura ħallejt kollox. Fil-fatt niftakar meta kont tajthom lil xi ħadd biex itin l-opinjoni, għax kif taf inti serġ inħobb jiena nagħmilha din, nagħmilha dejjem. Kien hemm min qalli edit jom naqqas minnhom għax għandek xi ħut huma dajfin qed lu naf. Naf li minnhom illi huma batuti ħafna, imma se nħallihom. Għax ikellna nkun isni qed nittradixxi dak li jiena qed nipprova nuri. Jiena qed nuri il-kittieb meta jagħmel dan l-isforz fuq innifsu. Fejn se jasal? Ħa nerġa' nsemmi t-tixbiħa tas-sajjiet. Ġieli ħriġ toqbad naqra ħut mhux ħażin, ġieli qbad buzulli qada stikka u ġieli tellajt bottim taqab. Kollha ħa nħallihom jiena, il-bottim taqab, il-ħuta żgħira, il-ħuta kbira, ħa nħalli kollox hemmhekk. Mela dak kien il-proġett ta' pinzellati. Ta' 365 kien differenti. Għax hemmhekk jiena ma ktibx kuljum jiena, imma li l-qarrej rittu jaqra waħda kuljum. Hemmhekk kelli każi fejn fil-fatt dom tiktar niktbu 365 ġom xi tliet snin għaddej fuqu. Għax ma kontx nikteb kuljum.
Imma speċi ta' kalendarju għana ħanna.
Eżattament.
Biex inissi f'muna taf peress li anki.
Qabel kull storja hemm id-data, meta ħa taqra. Mela jekk wasal żmien il-miliet, dik il-ġimgħa ġimgħatejn tal-miliet għandi stejjer kważi kollha fuq il-miliet. Jekk huwa żmien tal-karnival, għandi fuq il-karnival u l-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir jien nafu jum l-om u San Valentino, kollha għamilt stejjer marbutin mad-data. Biex inti isek kuljum għandek dad-djarju tiegħek jew għandek dan il-kalendarju illi inti ftaħt il-ktieb u tajtullu kemm għandna mix-xar tara d-data u tajtullu ħa naqra din. Kien hemm ħafna qarri qaluli kemm sabuħ interessanti dan. Għaliex issu anki lilhom iġalhom jaqraw le llum ma qrajtix għadek tal-lum illum għandna 20 tax-xahar għandna 26 tax-xahar għadek ma qrajtix din. U tħoss id-dmir illi taqra. Ħafna minnhom huma osra, għandi tal-jum pereżempju 10 paġni. Għandi laqżiet, m'hemm ħafna minnhom osra. Kif għad xi ħodd minnhom huma riflessjonijiet, huma aneddoti, huma sempliċiment ideat tiegħi li ġewni. Imma l-biċċa kbira minnhom huma storja, storja fis-sens strett tal-kelma.
Il-fatt imma li tkun qed tikteb kuljum. Jgħinek jew itelfek, itelfek fis-sens inti wkoll sikwit fl-intervisti tiegħek mhux darba jew tnejn u anki ġieli konna aħna flimkien li tenfasizza l-punt li tibża minn dak il-waqt li tirrepeti lilek innifsek fejn hux hekk li m'għandekx iktar xi tgħid. Tibża li tista' taqaf din il-
U ma niskantax li ġil waqt fiha wkoll jiena, ma neskludix il-fatt. Pero ħafra drabi qed ninduna jiena li mhux li tirrepetilek innifsek l-għar, ċoe li tirrepetilek innifsek ma jimpurtax jekk inti qed tgħidu ma f'dawl differenti, jiġifieri. Jekk jiena tkellimt jinnaf dwar meta mort fi skola u t-tfal saqsewni ċertu affarijiet, jekk jiena ġiet irrepetejta fi skola, imma jekk għadt affarijiet differenti, ma jimpurtax. Għax wara kollox xi ngħidu hekk kemm temi differenti jew. Jekk toqgħod qis m'hawnx ħafna temi, kemm inkitbu kotba fuq il-stejjer fuq il-mħabba. U fuq lejra, u fuq l-ambizzjoni, u fuq il-mibeda, u fuq il-piki. Dawn huma temi li.
Komuni.
Komuni, minn għalija ma nafx li ma studjus kien li ipprova jistudja temi li hemm u ġabhom f'xi 10 biss. It-temi nistru. Imma issa kif ħad tikteb fuqhom jgħod. Allura jiena li wħed jirrepeti dak li jkun qal, jekk qed jgħidu f'dawl ġdid issa. Naħseb illi kun qed iżiċċa ħaġa ma dak li qal.
Issa fistejjer bħal dawn, tiġik tentazzjoni ma li terġa' żżur xogħol li tkun għamilt, forsi jkollok xi novella tgħid issa dina nista' nbidlilha tmiem pereżempju. Tgħaddi minn dawn it-tipi ta'
iva eħe. U f'pinzellati ma tantx għamilta, imma għamilta ftit. Nedditjhom jiena nemmen ħafna fl-editjar. Iktar milli tbiddel it-tmiem. Torqom, tirfina.
So.
Tiskanta kultant kemm tibdel kelma inti taf Serġo mhux xi ħaġa li inti għaddejt minnha żgur. Li anke tibdel kelma f'sentenza u f'daqqa waħda tibdel kollox. Issa kinti għandek pittura għandek kwadru u sempliċiment tajt highlight fih. U f'daqqa waħda l-kwadru xel, imbidel. Il-kitba hija preċiżament l-istess ħaġa. Inħobb ngħid jiena llum minn qed niżgħu l-computer. Il-kompjuter jinkoraġġik biex tibqa' tibdel anke sal-aħħar. Inħobb ngħid jien li anke meta nkun battom għandi l-publikatur u qed jagħmel il-layout tal-ktieb, ħafna drabi ngħidlu tal-istorja ħa nibgħatlek verżjoni oħra tagħha. Kull ma kont bdilt forsi erba' kelmiet fiha. Imma jagħmlu differenza kollha dawk. U dan narax importanti swina li tibqa' tibdel sal-aħħar. L-ewwel semmejtlek il-każ li jiena nħobb nagħti x-xogħol tiegħi jaqrah il xi ħadd ieħor biex nieħu l-feedback. Kikun ktib ta' tfal anke l-tfal intih biex jaqraw. Dina wkoll nagħtik kasa fermina. Naħseb li f'Malta għadda ma daħlitx il-kultura tal-editur. Il-ktieb inti mhux ktibtu lest qatt tedditjah inti u daqshekk le trid taddieħel xi ħadd ieħor issa. Jista' jkun mhux persona waħda anke tnejn. U jagħtuk mhux l-opinjoni tagħhom biss. Anke jgħidulek isma dal-kapitlu inħossu li mhux qed jagħmel sens. Da trid tarmih, da trid taqtu, da trid tibdlu.
Imma tarana preparati tref għal dal-istadju.
Aħseb
ġin kultant nieħu l-impressjoni ma nafx issa kuraġini inti u kulħarb l-esperjenza tiegħu. Li donnhom l-awturi Maltin jieħdu għalihom x'naqbad ngħid, nintrabtu wis imma dak li niktbu. Għax jiena ġieli ngħaddi minn dawn l-esperjenzi u ġieli forsi nitlu.
Naqbel miegħek serċiva illi naħseb għadha ma daħliġ din il-kultura. Naħseb għadha bl-idea. Ħanarġa' ngħid romantika forsi, illi l-ktieb donnu ġi ispirat mis-sema,
eżatt.
Donnu b'daw l-divin, u allura dak li ktieb jiena ktibtu f'mumenta muża u lekk il-muża naġa ngħid ma naqbilx magħha. Jiena ktieb f'mumenta ispirazzjoni u allura ma jista' jinbidel xejn minnu. Mu veru xejn. Il-ktieb bħal kull biċċa xogħol tal-arti irid jibqa' jirfina. Kemm nafu pitturi illi jibqgħu jirranġaw ix-xogħol tagħhom sal-aħħar. Kemm nafu kompożituri li jibqgħu jibdlu sal-aħħar. Beethoven kien sal-aħħar jibqa' jibdel u jżidu jirranġaw jagħmel. Għaliex il-kittieb għandu jħoss illi dak li kiteb waqa' mis-sema u ma jinbidel qatt. Għandna bżonn li tidħol din il-kultura tal-editur. Ovvjament l-editur ikun bridem li inti tafdaħ li inti titkellmu bl-istess. Lingwa. Ftit ilkot qed naqra illi jiena taf serġ kemm inħobb fost il-ħafna kittieba li nħobb imma Garcia Marquez waħed mill-favoriti tiegħi. Ftit ilkot qed naqra li wieħed mill-aħħar kotba tiegħu qed jgħidha hu stess dak kien kellu xi intervista. L-editriċi għaltlu din iċ-chapter tittar miegħha. Din mhix tajba. Din ma tagħmilx sens. U baxxa rasu. Unekija.
Issa dana
autur
kbir.
Autur premjur, autur rebbieħ tan-Nobel fil-letteratura dana. Dana mhux Trevor Zara qed ngħidu da. Marques da.
Verzarandu mertu.
Marques. Xde Marques isa far karamel jo desert. Iġifiri, allora najtien, jekk xaħat bħal Marques baxxi rasu, għalli xaħnanna, ma jkollux da sens ta' umiltà wara kollox, u koll. U jena najt finalment, jena xirrit, mux li xol joħroġ tajjeb. Allora jekk jena, mux li stimbaxxi rasi, biex xol joħroġ tajjeb. Allora hemmhekk hemm xi ħaġa ħażina xi.
Però forsi jista' jiġri wkoll issa anke nkomplu diskussjoni tagħna li forsi l-editur mhux qed jifhem l-awtur ukoll. Qed jiena ġieli xi ħadd qal li jisma' jiena tajt xogħol lil xi ħadd u ma fhem xejn.
Għalhekk jiena qed illi bejn l-editur u bejn kittib irid ukoll hemm sinerġija. Iridu jkunu t-tnejn qed jimxu fuq l-istess binarju. Iġifieri ara. Jekk jiena naf li dal-editur huwa ġej iktar mid-dinja tar-riċerka, iktar mid-dinja tal-akkademja u mhux mid-dinja letterarja, allora forsi minkejja li jkun bride validissimu fix-xogħol tiegħu, imma forsi m'għandux dis-sensittività biżejjed għal dit tip tal-letteratura. Allora hawnhekk importanti skont l-editur li ħadd għażel. Sewwa dinha importantissima din. Għax jekk inti l-editur huwa ġej minn dinja oħra, allura m'intomx ħadd taraw bl-istess nuċċali. Allora hemmhekk importanti l-għażla tal-editur.
Li qed nipprovaw nenfasizzaw ukoll f'din is-sens ilha trevija l-punt. Li għalkemm forsi x-xogħol huwa ta' 200 kelma, ta' 400 kelma, 600 kelma, forsi ħajku ta' tliet versi, xorta hemm ħafna mpenna forsi semmija tagħna naħseb din ġieli tqum anki u ġieli anki lilek smajtek titkellem dwarha għax jgħidulek eżempju ktieb tfal, mela dan huwa ktieb li nkiteb malajr. Naħseb dan huwa messaġġ l-importanti li speċi l-awtur jinvesti ħafna u ħafna ħin anki meta qed jikteb fiċ-ċokon ħanajtek.
Meta qed tikteb fiċ-ċokon inti qed tajt ħafna permezz tal-ftit. Frid qed tuża ekonomija tal-kelma, imma kull kelma irid ikollha piece. Issa jiena ma rridx ngħid hawnhekk x'inhu l-iktar diffiċli u x'tikteb rumanz twil jew dana ma ħanix qed.
Hija l-esperjenza wkoll.
Għax jew esperjenzi, esperjenzi differenti. Imma kif għattajjeb inti. Forsi għaw minn koll idea għax storja żgħira qasira mela dina tagħmilha ta' malajr u kif qatt inti ktieb ta' tfal għax ta' tfal tagħmlu malajr. Le, kollox għandu l-ġeneru tiegħu. Fl-istejjer osra trid toqgħod għattet ħafna il-kliem li ħadd tuża. Għax għandek l-ekonomija tal-kelma. U ma tistax tiddedek ħafna ħin pereżempju biex tibni l-karattri. Inti qed tagħti pinzellati fil-fatt għalhekk li ktieb semmejtu hekk jiena, għax meta jgħidu pinzellati daqqa ta' pinzell ta' malajr.
Minkejja l-fatt imma li f'dak il-ktieb għandek id-deskrizzjoni qawwija. Inti u taqra tinduna b'xi mod ċorta jnexxilek fil-qosor qed tisfol qed tidħol fis-suġġett qed tgħidli ħafna fuq-karattru.
Dik hija
b'xi mod jnexxilek.
Iva, ma nafx naħseb illi ppruvajt ħanajtek. Dik hija l-isfida tal-kittib. Ħa narġa' lura għall-pittura. Meta inti għandek pereżempju l-istil impressjonista. Meta biex ngħidlek ma jtikx kollox fil-fatt għalhekk huwa impressjonista, jtik l-impressjoni. U mbagħad inti ħadd tħalli fejn l-arrej. Imminti l-arrej ħadd tieħ l-informazzjoni għandu bżonn biex imbagħad jibniju dak li ħobbu ngħidu jagħmel fil-indie blanks.
U inti temmen ħafna fija.
Jien nemmen ħafna fija. Jien ngħid l-arrej jiena nirrispettah. Fis-sens li m'għandix bżonn nittu mowb li marfa. L-arrej huwa intelligenti biżejjed. Biex minn dawk il-biċċiet li tajtu jiena, il-ġigsaw puzzle jaf jaqgħada. U hawnhekk ħanaqqad ftit ma' xi ħaġa oħra li forsi m'għandix taqsam imma għandha wkoll. Meta ngħidu llum hawn l-idea niżgħu ħafna kliem espliċitu ħafna drabi fil-kidba, kliem li forsi jidher vulgari, kliem oxxen. Jiena m'għandix oġġezzjoni tagħlih. L-oġġezzjoni tiegħi mhijiex morali, hija biss artistika. Jiġifieri, jekk hemm bżonnu, ma niddejjaqx li tużah. Imma ħafna drabi qed ninnota li f'ċerti kittieba m'hemmx bżonnu. Sempliċement għax moda jew biex jinnider li jiena koraġġjuż jew biex nider li jiena qalabibi. Ma naħsibx li din hija attitudni intelligenti. Jiena nirrispetta lill-qarrej biżejjed, lill-qarrej m'għandix għalfejn noqgħod ngħidlu kollox għax hu jaf x'irrid ngħid bi ftit pinzellati ħa nerġa' ndur għall-pinzellati biżejjed. Il-qarrej se jifhimni. Jiena nemmen illi l-qarrej huwa intelligenti. Nirrispettah u m'għandix għalfejn noqgħod nitumu bli marfa issu kinti ferżajr.
Imma min jgħid li dik il-formula tbiħħ iktar ukoll.
Bla dubju.
Millat liħor, u l-lum għedin neħxu fizmi meta għaw minnet jidinna l-beħta l-kodba naqas, għaw minnet jidinna li jinnaf il-suq meddet, ma nafx.
Issa unek l-kittib prit jammel lazla, jekkirix ikun populista, sempliciment biex il-bergers, sax il-bergers liktar li jintoġbu, jew jekkirix jinnna mel fine dining. Emmek dak jazla tal-kittib, kollox huwa validu, il-bergers ukoll validi.
Dinja kbira, kif ne?
Dinja kbira, l-gost kulħadd ilha ma nikkundanna lil-ħadd, imma jiddependi mbagħad inti x'tkun trid dik jagħżla tal-kittib.
Però jien naħseb minn kejda l-argument xorta ma tħossokx imċekkel laqas. Għax hawn min jgħid irid inkun liberu fil-kitba tiegħi, speċi ġifieri kemm fuq diliċju ta' ċokon li semmejna u kif ukoll anki fuq l-għażla tal-vokabularju ħansejħilha.
Jiena inħossni li jiena imxekkel. Jekk irrid nimxi mal-moda. Hemmhekk inħoss neħħejt lill-libertà jiena. Mela ħa nimxi fuq il-moda. Jekk jiena x'kulħadd qiegħed jilbis jeans imqatta, jiena bil-fors irid nilbis jeans imqatta. Hemmhekk qiegħed tlift il-libertà. Se mhux qed ngħid li min jilbis jeans imqatta qiegħed jagħmel ħażin, jekk hu qed jagħmlu fil-libertà tiegħu kollox sew. Imma mhux sempliċi għax moda bil-fors irid nagħmel din. Mela inħossni jiena tlift il-libertà jekk jiena għax kulħadd illum irid jikteb il-kliem espliċitu jew inkellax illum saru moda ċerti temi, ċerti suġġetti, bħal jiena s-suġġett jiena fil-gejz illum saret moda, mela allura biex jiena nkun modern biex jiena ħossuni li jiena għandi idi fuq il-polz tas-soċjetà bil-fors nikteb fuq hekk.
Ironikament inti li ktibt fuq dan is-suġġett.
Jiena ktibt fis-77. Jiena fil-ktib tiegħi 15-il numru, ktibt dwar il-lesbjani, ktibt dwar il-gejz u stamperija ma rdewx ippubblikajhuli, jifier wara kollox. Min qed jaħseb li skopra l-Amerika llum naħseb l-Amerika ilhom li skoprewha.
Imma jiena dejjem qabel inti u t-temi jibqgħu rikorrenti
jibqgħu rikorrenti. Imma jiena dejjem immur kontra illi nevalwaw xogħol artistiku, letterarju, skont x'qed jgħid, skont it-tema. Di ma naqbilx magħha jiena. Ma jfissirx li t-tema mhix import. Imma wara kollox jiena jinteressani huwa kif qed tgħidha. Ħanġib eżempju. Bla ma nidħol fil-persuni. Darba mort tnedija ta' ktieb sewwa jiena. U dak ktieb kien mhux ħanajt it-tema x'kienet biex ma nkun qed nipponta sebgħa li ħadd. Imma ngħidu li t-tema tal-ktieb kienet fuq il-ħobs Malti. Sewa? Waqt it-tnedija tal-ktieb. Kulħadd jiddiskuti kif isir il-ħobs Malti, kemm hu tajjeb għas-saħħa, jew mhux dak irid naf. Fil-ktieb inti x'għattinna
fuq il-ħobs.
Kif inti ftaħt it-teżi tiegħek? X'metafori kellek fil-ktieb? Jien dak irid naf. Mhux fuq il-ħobs innifsu. U llum nibżgħal li qed jiġi qegħdin nagħtu każ iktar. Ta' temi, ta' suġġett. Mill-li nkella ta' kif l-awtur wasal għal dak is-suġġett.
Ġifieri jista' jkun il-letteratura qed tispiċċa CV, ngħidlek. Biex jiena żidt xi ħaġa oħra f'dak il-qas.
Ħafna drabi qed tispiċċa kważi iktar donna teżi akademika. Iktar milli xogħol artistiku letterarju. Jiena rrid nara il-kif. Mhux ix-xiex x'bajt ngħidha jiena. Il-kif li jagħmel l-arti. Għan semmi u kollu suġġett li għattu kemm il-darba jena nħobb inġib eżempju mill-pittura. Jena l-inkwatru jkun validu, mux jekk għamilt il-Madonna u l-Qaddisin jew il-mitoloġija Griega. Jena anke jekk pinġejt li bukket fjuri warta x-xemx li muxejn, jista' jkun validissimu dak. Jiġifieri mhux x'pinġejt jgħod kif pinġejtu.
It-trattament.
It-trattament jgħod u dik hija l-letteratura.
Semmejt dal punt ukoll xtaqt inqajmu għaliex inti illustratur ukoll u tħobb l-arti tpinġija, għamilt ix-xogħol tiegħek anke fil-qasam tat-teatru, żbajtu u pinġejt ċeni. Issibu li jgħinek anke mbagħad għall-kitba speċjalment meta trid tkun iktar konċis jew m'hemmx relazzjoni bejn it-tnejn.
Jien naħseb l-arti ukoll relazzjoni. Kif għatt inti jiena kont tal-lim tal-arti, allora l-arti speċi ħdimt biha, inħobbi immensament il-mużika wkoll, u dan-nuru jiena kollha imissu ma' xuxi. Huma espressjoni differenti tal-istess ħaġa ma. Ovvjament fil-kotba tat-tfal tiegħi qed nitnibbot iktar dirett minħabba li kont impinġi l-istampi tal-kotba tiegħi jiena stess. Allora hemmhekk mod speċjali fil-kotba tat-tfal iż-żgħar, il-picture books, meta l-istorja qed tingħat bl-istampa kważi iktar milli bil-kitba, allora hemmhekk kien itrifer. Imma anke fuq sens wiesa, ħafra drabi inti semmejt l-ewwel id-deskrizzjonijiet li nagħmel fil-kitbi tiegħi. Naħseb ħafna l-kitba tiegħi, skont ma jgħidulli ta' xina, hija viżiva ħafna. Għax naturalment l-art tkun qed hemmhekk ukoll.
Imma allura fil-moħħ tkun ġarajt tal-istampa tal-istorja, għax din interessanti.
Tafli ħafna drabi nara anke l-karattrin. Waqt qed niktibhom il-karattrina qed narhom,
dettall.
Qed narhom bid-dettall. Jiġifieri kważi kważi nista' mpinġih il-karattru, nista' mpinġih qed narah. Issa sabiħa hija din interessanti li dak il-karattru li jiena qed impinġi f'moħħi mhux neċessarjament l-istess li qed ipinġi l-qarrej. L-qarrej qed ipinġi ieħor. U dan huwa s-sabiħ tal-letteratura u xek. Illi kulħadd qed jagħmel l-istampi tiegħu. Għalhekk meta mbagħad naraw film, ktieb isir film. Xi drabi nkunu disappuntati.
Għax inti tkun.
Għax il-film issa qed itin il-viżjoni tad-direttur. Mentrina brejt il-karattrijien. U dak huwa sabiħ tal-ktieb li kull qarrej qed jibni l-film tiegħu. U l-kittieb ukoll hekk jagħmel, il-kittieb ukoll ikumbina l-film tiegħu. Imma sabiħ jħalli fil-libertà li qarrej jibni issa l-karattri kif iritu.
U naħseb dak huwa test imbagħad ta' żmien ukoll. Fis-sens għada pitada naħseb il-kotba li se jibqgħu jinnemmen se jkunu ftit. U dali għattinti naħseb huwa importanti wkoll għal dan l-eżami ħansija.
Aħ, mbagħad għandek l-arbil taż-żmien sewwa, iktar ma l-karattri jsiru parti kważi mill-kultura tal-qarrej, iktar mbagħad il-ktieb għandu ħajja twila hemmhekk. Ftit ilu rajt kwotazzjoni tal-famuż Mark Twain taf kemm kien. Niggiżi kien jgħid il-klassik, il-ktieb klassiku huwa ktieb li jfaħħar kulħadd imma ħadd ma jaqrah. Għaliex imma ovvjament dak bis-soltu tipiku ċiniżmu tiegħu. Imma fl-istess ħin li qed jgħid huwa il-ktieb ikollu ċertu fama. Però l-fama ma tiġix mix-xejn. Sewwa il-kotba immortali li għandna ix-xogħlijiet jinnaf Shakespeareani, il-xogħlijiet Dickensjani ma ġewx mix-xejn. Anzi jiena li kif taf inti serċ inħobb naqra wkoll il-klassiċi għadni nħobb naqrhom. Kull meta naqra kotba klassiċi nkun qrajthom ilu f'żożiti, ngħid kemm għadhom validi, kemm għadhom ħajjin. U dal-kotba għandna bżonn naqrawhom għax illum forsi dieħla l-idea naqraw biss il-kontemporani. Iva, l-kontemporani wkoll tittaqrhom, imma l-klassiċi huma l-pedament ta' dak li aħna ta' dak li konna u ta' dak li nibqgħu nkunu.
Ma nix aktar ħin tref, nixtieq inkompli din il-konverzazzjoni tagħna, ma il-ħin ħarbinna, ma naħseb kien biżejjed ukoll anki biex bħal dejjem inqabdu truf ħanajtek lis-semija tagħna biex ifittxu l-kotba l-letteratura tagħna. Forsi mqabla ma ta' barra, mhux forsi hija żgħira, imma fl-aħħar mill-aħħar żgur li għandna diversi awturi bħal Trevor Zahra li jibqgħu ituna xi ħaġa li tipprovokana u xi ħaġa anki li timxi magħna fil-ħajja tagħna. Grazzi wkoll lill-Marka Jus li ħaħsib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiem. Inselmilkom.